ogledalo.
Teologija lepote rano preminulog istoričara srpske srednjevekovne književnosti, filosofa, teologa, estetičara i đakona Srpske pravoslavne crkve, doktora Milorada Lazića, u izdanju izdavačke kuće Otačnik, predstavljena je u ponedeljak uveče 4. februara u Domu kulture Studentski grad. Đakon Milorad Lazić bio je jedinstveni istraživač srpske srednjevekovne književnosti koji je razvio sopstvena estetska shvatanja i izlagao ih u brojnim radovima. Lazić se prvi počeo baviti fenomenom estetskog u srpskom srednjevekovnom književnom nasleđu, osmišljavajući poseban pravac srpske pravoslavne estetike. Razvijao se pod uticajem akademika Dimitrija Bogdanovića, ali i istaknutih predstavnika srpske neopatrističke škole, episkopa Atanasija Jeftića i mitropolita Antilohije Radović, ali su na njega uticali i ruski mislioci bogotražitelji. Ponekada je izlazio iz okvira srednjeg veka kojim se uglavnom bavio. Zapažena je bila njegova knjiga Krstaški rat nezavisne države Hrvatske, objavljena 1991. godine. Knjiga Teologija lepote Milorada Lazića sadrži desetak radova, od kojih je samo jedan ranije objavljivan, dok su ostali nađeni u Lazićevoj zaostavštini. Predgovor je napisao Bogdan Lubardić, a pogovor Aleksandar Petrović. Razgovor o delu Teologije lepote Milorada Lazića vodio je publicista Miloš Knežević, dok su o knjizi govorili akademik Vladeta Jerotić i doktor Bojan Jovanović.
Da kažem samo reč dve o jednoj činjenici koju možda većina mlađih ljudi u sali ne zna. Gospodin, nažalost pokojni, Milorad Lazić je bio filozof i teolog koji je u svom relativno kratkom životu ostvario mnoga značajna dela i koji je, kad je reč o ovoj kući, Domu kulture Studentski grad, bio prijatelj i saradnik kuće i upravo sam gospodinu Jerotiću rekao u kratkoj pripremi za ovo veče da je zapravo Milorad Lazić u ovoj sali gostovao onoliko puta koliko je izlazila svaka njegova knjiga. Dakle, a imao ih je nekoliko. Još nešto pride. On je u vremenu u kome je delovao predstavljao zapravo jednu veoma zanimljivu pojavu filozofa i teologa koji je zainteresovan i za polje estetike i na neki način bio na tom nivou, u tom domenu i u toj etapi utemeljitelj neke vrste, ajde da kažemo, pravoslavne estetike. Osim toga, ili estetike pravoslavne, osim toga, on se bavio i publicističkim radovima i može se reći da je spadao u jednu potpuno novu pojavu u tom razdoblju publicista pravoslavne orijentacije, odnosno pravoslavnih publicista. U tom smislu, on je bio ovde veoma rado viđen i rado slušan gost. Tu je njegova supruga. Nažalost, on je prerano preminuo i iza njega je ostalo još nekoliko značajnih dela, pre svega objavljivanje doktorata, koji je inače odbranio pred samu smrt, što je takođe bila jedna impresionirajuća, ali žalosna činjenica. Dakle, eto, večeras će o delu Teologija lepote da govori gospodin Jerotić i gospodin Jovanović, a kada završe svoje izlaganja, po običaju kuće moći ćete da postavljate pitanja i dajete komentare.
Dobro veče svima, hvala predlagaču i domaćinu što nam je omogućio da govorimo o ovoj knjizi večeras. Pozdravljam suprugu i ćerku Milorada Lazića, ovde prisutnja. Čuli ste, Milorad Lazić je istoričar, istoričar književnosti, istoričar srednjevekovne književnosti. Malo ih je takvoga kvaliteta. Dimitrija Bogdanovića treba uvek pomenuti, Đorđa Trifunovića, koji je živ, Radmilu Marinković, koju kao da smo zaboravili, a koja je imala veliki značaj, sada slabo se javlja, i Milorada Lazića. Nema mnogo velikih stručnjaka za srednjevekovnu srpsku književnost. On je bio i đakon Srpske pravoslavne crkve, ili, ko što mnogi znaju, ja volim da kažem, pravoslavne srpske crkve. Lepo da je Otačnik to objavio, to je bogoslovsko društvo Otačnik, urednik Blagoje Pantelić. 2007. godine. Vidimo prvo šta je s lepotom. Pa valjda treba svako da zna šta je lepota, ali ne zna da vome. Valjda ima prirodno nešto u čoveku da voli lepo. Ali šta je to lepo? Može biti lepa priroda, lepo umetničko delo, lepa pravoslavna liturgija, lep čovek, znači pod čovekom i muškarac i žena, da ne ispadne čovek i žena, valjda i žena čovek. Lep je u nama duh, Boži duh, ali to su sve neki tako fragmentisani delovi lepote u nama. Pa teško je objediniti sve to. Milorad Lazić upravo to pokušava u knjizi Teologija lepote, iako se zove teologija, vidite, ali pod lepotom ne podrazumeva samo duhovnu lepotu. Zato je meni to jako zanimljiva knjiga, jer nosi u sebi neku, rekli bi mi medicinari, holističku tendenciju jedinstva tela, duše i duha. Opet to me na tribinama često pitaju, kako to neki teolozi kažu samo telo i duša, a drugi telo, duša i duh. Ja se uvek pozivam na apostola Pavla, koji ima sasvim jasno na 2-3 mesta, govori o telu, duši i duhu. Sad sam ponovo obnovio čitanje Ksenije Atanasijević, Božidara Kneževića. Vi mladi, nemojte propustiti da čitate jednog od naših najvećih filozofa, koji je kratko živeo, Božidara Kneževića, o kome je možda najbolje napisala naš najveći filozof Ksenija Atanasijević, ženski, koji kaže sasvim jasno telo, duša, duh, i samo je duh besmrtan. On je bio religiozan, uman filozof, nije duša besmrtna, jer dušu imaju i životinje, sigurno da imaju, došli smo odavno već da i biljke nose u sebi početak nervnog sistema. Pa sećate se ono kako se zvao onaj indijski naučnik koji je dokazao, jer je aparat takav mogao da se konstruiše, da kad priđete sa vatrom nekoj biljki, bilo u prirodi, bilo u saksiji, ona zadrhti. Početak našeg centralnog nervnog sistema, ali nemamo samo centralni nervni sistem, imamo i periferni, imamo i vegetativni, koji je jako značajan. Lepota. Ima mnogo sinonima za pojam lepote. Ja sam izabrao tri. Veličanstvenost, sklad i krasota. To mi se baš dopalo. Veličanstvenost, lepota, veličanstvenost, to je duh. To je Božji duh, on je veličanstven. U nama, va nas, sklad. Vidite, kad smo kod sklada, onda smo kod Grka. Pazite, nešto će vas možda iznenaditi. Pojam lepote nije u hrišćanskoj kulturi. Ima prethodnike. Hrišćanska kultura je donela drugi pojam lepote. Naravno, nadovezivala se pre svega na Grke, ali Grci, a valjda i sve ostale civilizacije stare, i Vavilon, i Asirija, Indija, imali su pojam lepote, kako da ne. Da li je ikad neko pravio grčke skulpture kao što su Grci pravili? Nikad. Ni u renesanci takve lepote muškog i ženskog tela nema, niti se moglo ponoviti kao što su to Grci. Ajde Fidiju, Praksitela da pomenemo. Bilo ih je još, ali ovi su... Fidije je valjda bio 4. vek pre Hrista, 5. vek pre Hrista, a Praksitel 4. vek. Grci, kao što znate iz grčke filosofije nešto, pod lepotom su podrazumevali i ono što je istinito i dobro. Gledajte to. Trijas neki je već postojao onda. Taj trijas se mogao posle nadovezati na um, logos i eros, malo ću kasnije o tome pričati, kod Svetog Grigorija Palame, 14. vek, to je već naravno hrišćanstvo, ali gledajte, već neka naslućivanja u grčkoj filozofiji o dolazećem hrišćanstvu, iako je vrlo komplikovano govoriti o uticaju grčke filozofije, našto Platona, na hrišćanstvo, to me uvek uzbuđivalo i uvek sam rekao hrišćanstvo ima dva korena, jedno je grčka filozofija, drugo judaizam, daleko je prirodniji i jači judaistički koren. Zato volim da govorimo o hrišćanskoj religiji, iako se to mnogima ne dopada. Grčka filozofija je ušla naravno, ali Platon, može se mnogo pričati, doktorata ima na tu temu, Platon sa idejom preegzistencije duše, Platon koji govori o telu koje je zarobljeno, duši koja je zarobljena u telu, pa to sve nije hrišćansko naravno. Ali je genijalan bio, spora nema, neka naslučivanja imao, tako da kad se Platon proučava treba uvijek i Aristotela, pazite to. To je Averincev, veliki ruski mislilac, rekao, Rusima kroz istoriju kulture i religije nedostajao je Aristotel. Averincev, religiozan, veliki religiozan ruski mislilac 20. veka. Tako da samo tako zajednički, jeli sad Sokrata ćemo ostaviti po strani. Sklad, taj sklad su Grci znali. Nisam bio u Indiji, jedan moj dragi prijatelj je dva put bio. Te erotske skulpture ogromne na zidovima hramova, muškarac i žena zajedno u spoju, ne izaziva ni trunku, ali trepnjava ti čisto srce, ne izaziva ni trunku seksualnog uzbuđenja. To je Indija. To je danas skoro nemoguće zamisliti, kad bi sad neka anketa bila, pa doveli, ne znam, 100 studenata iz Amerike, pa Evrope, pa gledali to da kažu šta vide, bilo bi zanimljivo rezultat takve ankete. Ja sam to gledao na filmu, pa sam gledao u reprodukcijama, naravno, neverovatno. To je ta lepota duhovna, što ne isključuje telesnu nikako. Ni Milorad Lazić ne isključuje telesnu lepotu kad govori o lepoti. To je opet taj spoj duše, tela i duha. Pomenuo sam Svetog Grigorija Palamu. Evo baš dočitavam doktorsku disertaciju mitropolita Amfilohija. Tek je skoro izašla relativno, on je davno doktorirao to u Latini. Tamo se pominje, to zaista nisam znao, iako sam Svetog Grigorija Palamu nešto čitao, nisam teolog. Sveti Grigorija Palama govori o Svetom Duhu koji u sebi ima Erosa. Naravno, opet veliko E, a sad to veliko E, kako hoćete, jel da? Imamo erotično, imamo seksualno, što nije isto. Odnos muškarca i žene trebalo bi da bude erotično seksualni. Ako je samo erotični, bez seksualnog, onda je to Sigmund Freud nazvao neurotični rascep. Onda volite ženu, a s njome ste impotentni u krevetu. Žena voli muškarca, pa je frigidna s njim, ali nije frigidna s drugim, koga ne voli. To je veliki Freud davno uočio kao neurotični rascep. A kad imamo 16-17 godina, to još nekako, mada danas ni toga više nema, to još onda nekako i nije toliko neurotično. Ali kad imamo 20, preko 20 godina, pa imamo taj rascep. Neću vas gnjaviti s time, to je naravno vezano sa incestom. Zašto je tako? Taj spoj, znači jedno i drugo, kad je samo seksualno, to imamo danas koliko hoćete, to je onda novo varvarstvo, hedonizam koji zaborava pamćenja, to je isto dobro, to nisu moji izrazi, zaborav pamćenja i novo varvarstvo, to je 20. vek i 21. A znate kako počinje Miodrag Lazić ovu svoju knjigu? U novovekovnoj, a posebno savremenoj estetici, ideja lepote doživljava tragičnu sudbinu. Na širem planu moderna umetnost ni podaštava lepo i lepotu, njen cilj nije otkrivanje lepote. To je jako lepo. Tako počinje knjiga. To je jako lepo sve. Da vas upozorim, samo ovdje imate jedan izvanredan, vrlo dugačak, ali stručan i dobar predgovor našeg magistra na Teološkom fakultetu, Bogdana Lubardića, koji bi možda tu i bio da nije pred doktoratom, i pogovor doktora Aleksandra Petrovića. To je zaista bilo jedno temeljno čitanje jednog i drugog knjige Milorada Lazića, pa ako dođe ta knjiga do vaših ruku, pročitajte svakako i taj predgovor. Šta je Sveti Grigorije Palama pod Erosom podrazumevao? Sveti duh ima u sebi Erosa. Naravno da ima Erosa. To kaže i jedan od velikih mističara pravoslavnih, pa da, već je pravoslavljen, to je 11. vek. Taj mističar se zove Sveti Simeon Novi Bogoslov. Od 949. do 1022. Davite, on je bio u tom nesrećnom dobu, koga ne možemo nikad dovoljno precijeniti koliko je nesrećno bilo, podela katolika i pravoslavnih. To ne možemo proceniti, to mladi pogotovo, potpuno su to. Onda su ili nekako subjektivni preterano, tako nam i treba, ili zato šta su katolici sve uradili, a to su bila međusobna prokletstva koja su 1054. godine slali jedan drugome. Papa Kerulariju Mihajlu, a Mihajlo Kerularije, patrijarh, slao papi. I tako to, posle sve prirodu se posle odvijalo. Iako na početku i nije toliko bilo. Sveti Sava, pa Sveti Simeon, Sveti Stevan Prvovenčani, to još nije bilo onako kako se kasnije jaz povećavao, daleko toga. Stevan Prvovenčani konačno primio je prvu krunu od pape Honorija III. Dve krune na Srbiji imaju uvek tako, dve krune, a tako im je to. Geografski položaj, nećemo na to, svi će to rekao, istok, zapad, ne možete nikako izaći na kraj. To je izazov prvog reda. Bog nas je tu postavio zbog nekog pozitivnog cilja. Malo uzimam ulogu Božjeg advokata, izvinite. Neki cilj tu jeste. Istok, zapad. Trebalo da smo zlatni most između istoka i zapada. Bilo je mnogo više nesreće zbog toga. Dakle, Sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je mističar prvog reda, himne njegove, vidite, on je i stvaralac. Pisao sam u svoje vreme, da li mističari stvaraju? I da li mističari, pravi mističari, naravno, sad nećemo i to, imam knjigu Mistička stanja, vizije i bolesti, gde sam pokušao da odredim šta nije mistika. Pravi mističari, da li imaju potrebu uopšte da stvaraju? Malo. Sveti Francisko Asiški, bolje nego Franja, Sveti Francisko Asiški je napisao tu prelepu himnu. Zvezdama, suncu, bratu, mesecu, i to je ušlo u svetsku liriku, to je napisao, ne znam više šta. Sveti Simeon ima nekoliko himni prelepih koje su također ušle. Nemate to toliko velikih mističara. Sveta Tereza Avilska, autentičan mističar, nemojte to sad ovi naši ateistički psihoanalitičari, mada sve manje, prava histerija Svete Tereze Avilske nije. Unutrašnja tvrđava, to su Hrvati davno preveli, divna, divna knjiga, autentičan mističar, koliko sam ja u stanju kao nemističar da procenim. U knjizi Preporuke i prikazi, koja je izašla pre možda godinu dana ili manje, pisao sam dosta opširno o Svetoj Terezi Avilskoj i o Svetom Jovanu od Krsta. Naravno počinjem s katolickim mističarima, naravno da je pravoslavni bilo koliko hoćete, već u prvim vekovima, ali to je bilo još hrišćanstvo. Mislim, Sveti Jovan Zlatous, Vasilije Veliki i svaki od njih imao ponešto mistički, neki doživljaj. A zaključno sa Svetim Serafimom Sarovskim, autentičan mističar ruski, Sveti Jovan Kronštatski, to bi možda i posljednji bio, od tih tako koji su pripadali direktno crkvi. Znate šta kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov u knjizi Milorada Lazića? Telo se neizrecivo sjedinjuje sa Tvorcem. Preko pet svojih čula i doživljava viđenje Boga, odnosno neizrecive božanske svetlosti. Na taj način oblikuje se sveto telo. Naravno, pa kroz čula naša, a nije dovoljno čula, mi se onda opet se vraćamo na Lazića i na taj odnos tela, duše, duha, u svakoj mističkoj ekstazi ili bar nekom doživljaju, učestvuje i telo, razume se. Telo uopšte nije podcenjeno u hrišćanstvu, ko što dobro znate. Trebalo bi na strašnom sudu da imamo vaskrsenje tela, što zbunjuje i najbolje hrišćane, ali uvek treba dodati preobraženo telo. A primjer preobraženog tela je preobraženje praznik, Hristos na gori Tabor. Ja lično taj praznik, izvinite što o sebi govorim, jako volim. Dakle, Uskrs, baš tako, Uskrs, Božić, duhovi naravno, jel da Sveta Trojica i preobraženje. To se desilo nešto krajnje neobično. Samo Trojica učenika, i sad gledajte, s ovom Makedonijom duša me boli što nema kako treba odnos. Nema tamo, idete svaki 10-15 km imate neki manastir. Imate među najstariji manastiri na Balkanu, nalaze se u Makedoniji, Veljusa i Vodoča. Iz Vodoče, to je 9. i 10. vek, freska đakona iz Savrije, koju je Miroslav Krleža, koji je napravio sjajnu izložbu jugoslovenske umetnosti u Parizu, ja je posle gledao u Sarajevu, izabrao je sve najbolje, naravno i moje savjetnike, izabrao je sve što je najbolje moglo da se pokaže iz bivše Jugoslavije, tu se nalazi freska iz 10. veka iz Vodoče. Makedonci su uspeli da tu Vodoču obnove, sad je to manastir, ne znam da li je aktivan ili nije, bez brade, kao i Hristos u Raveni. Idite i u Ravenu ako možete, mladi naročito, bit će valjda sad ipak malo bolje sve, pa ćete ići. Ravena, 5. 6. vek, mozaici Ravene, nigde ih nema. Golobradi Hristos pobednik, uticaj još grčke umetnosti. Dobro, to je Sveti Jovan, Sveti Simeon, novi teolog. A znate šta mitropolit Amfilohije kaže o Svetom Grigoriju Palami i o duhu i o Erosu? Sad to su njegove reči. On piše da je to večni odnos, dakle Eros, večni odnos oca prema sinu i sina prema ocu, a onda i Svetog Duha prema tvorevini i ljudima. Sad ja ovo dodajem, poslije Amfilohija. Eros kao duh znači stalno zajedništvo lica Svete Trojice, ali i priziv ljudima da se kroz Eros odazovu Božijem prizivu. Kako Božijem prizivu? Sećate se u Jovanovom evanđelju, ono prelepo mesto koje mi nikad nije dovoljno da navodim, kad kaže, ja vas više ne zovem slugama, kaže apostolima, nego prijateljima. Kad stignemo dotle, nemojte to prijatelji, imam ne znam 10-100 prijatelja, ma ne, nema. Ako imate prijatelja, ne može više od jednog dvojce da imate više, nikako. Sve ostalo su vam dobri poznanici, poznanici, drugovi, kako god, prijatelji. To su naravno još stari Grci znali šta znači prijateljstvo. Ja vas sada zovem prijateljima, kaže Hristos apostolima. A prijatelji su saradnici Božiji. To je priziv Božiji ljudima, svim ljudima. Sve može da nazove Hristos prijateljima kada mu se približavamo kako treba. Sveti Grigorije Palama još nešto divno kaže. Eros, Sveti Duh, je put, citat, ka večno gore. To večno gore on je napisao u pismu monahinji Kseniji. Ko se bavio malo Grigorijem Palamom zna da ima prelepo sačuvani pisama, pazite, to je 14. vek Grigorije Palama, sačuvana pisma monahinji Kseniji. Da li je to bila njegova učenica, da li se kod njega ispovedala, da li imala da li on imao prema njoj neke posebne odnose. To su prelepa pisma, njoj kaže Sveti Duh i čovjekov je put večno gore. I sad, izvinite što umjesto da govorim više o Laziću, govorim o sebi i svojim knjigama, u knjizi Iščekivanje Boga ima jedan moj članak koji se zove Iščekivanje Boga, traženje Boga, večno traženje Boga sa životom posle smrti. Pa ako verujemo posle smrti, pa to bez toga ne možda ide nikako. Znači, ako verujemo da se nešto dešava s nama posle smrti, nema nikakvog raja i pakla, bar ne još strašni sud, drugi dolazak Hristov, vrlo komplikovano. Komplikovano zbog tumačenja Jovanovog otkrivenja, koje neki sveti oci u prvom i drugom veku nisu prihvatali da treba da uđe u Bibliju, i to sam našao. A napravio je zabunu veliki Jovan, naravno, pitanje da je to onaj isti Jovan. U svakom slučaju je jedna jevrejska mistička ekstaza, kako su samo jevrejski proroci mogli. To je kod Jezekilja imate. Prorok Jezekilj, pa onda Jovan iz otkrivenja Jovanovog. To je nevjerovatna ekstaza, autentična, ali napravila je 2000 godina ogromnu zabunu do dana današnjeg, uključujući sekte i sve ostalo, jeli, kako se tumači Jovanovo otkrivenje. Da vam ne navodim dvojcu, trojcu od svetitelja iz prvog, drugog veka koji nisu primili. Ne kažu da to nije autentično, ne treba da uđu u Sveto pismo, zamislite, onda još znali. Ušlo u Sveto pismo, izvinite što kažem, na mala vrata. Tako da nemojte mnogo, mladi naročito. Neka pažljivo i dugo čitaju Evanđelja i poslanice apostola Pavla, pa kad to dobro prouče, neka idu malo onda i prema Jovanom, ali naravno Stari Zavet ne treba izbacivati, ne možete sektaši izbaciti Stari Zavet. Ne može se ni to baš tako lako reći. Stari Zavet je užasno teško čitati. Ona peta knjiga Mojsijeva prepuna krvi. Sve do kolevke krvi. Pa ko je Jahve? Bog osvetnik. Ko je Jahve? Veliko pitanje, pa ste. Pitao ja to i vladiku Danila Krstića pokojnog. Niko ne kaže da je to Bog. Bog. Jeste Bog, ali koji Bog? To je Bog pravde, Jevrej i pravda, neprekidno spojeno, malo sličnosti sa Srbima, ne preterane, ali ima malo sličnosti, i Srbi večno vapiju za pravdom, zna si zašto, Jevrej i stalno pravda. I to pravda na zemlji, ne s one strane. Hoće pravdu ovde, hoće carstvo Božje ovde, Jevreji. Otud ogroman nesporazum između Hrišćana i Jevreja koji traje 2000 godina. Večno gore, dalje usavršavanje čoveka posle smrti. Soter, soterologija, spasenje, to je grčki. Soter, spasitelj. Karl Gustav Jung, koji je i to proučavao dosta hrišćanstvo, bio je protestantski hrišćanin, sad pravoslavnima i to ne dopada im se, pa ne mogu biti svi pravoslavni, a nije mnogo ni znao, nije ni znao za pravoslavlje, žao me je. Znao je celu istočnu religiju u prste, što bi se reklo, i hinduizam, i budizam, i džainizam, nije znao za pravoslavlje. Karl Gustav Jung kaže, nama je od Boga dato da budemo potpuni, a ne savršeni. To sam prvi put kod njega video. A Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, tačno, ali u eonima je ona tako. To Jung i kaže. Nam je dato da se usavršavamo u buduća vremena do savršenstva. A ko zna koliko to treba da traje, gde ćete biti savršeni kao drugo lice Svete Trojice, Isus Hristos, budite potpuni. I to je užasno teško, jer tu treba spojiti onda osjećajno, misleno i voljeno. Bitna tri elementa u nama, a sve je rastavljeno, sve je schizofreno, bez schizofrenije. Jedno mislimo, drugo osjećamo, treće delamo, četvrto govorimo. A to nam je, to je individuacija. Pa ako ti Bog da još malo i oboženja. To je individuacija, spoj polako, težnja ka celini je prirodna težnja u svakom od nas, prirodna, ka celini, ka jednom, to jedno naravno zna se ko je. Dobro, tu sam sad pri kraju. Milorad Lazić je mnogo pročito, naravno. I najviše je uticala na njega ipak ruska religiozna filosofija, kao i na mene. Ajde sad da se malo ja pohvalim sa, da sam blizu Lazića, a nisam baš tako blizu. Jako je uticala njega ruska religiozna filosofija, koja je sjajna. Svoje knjige, ja bi sad to sve od svih tih brojnih knjiga na najviše 10, a bi tu ubacio savremenost ruske religiozne filozofije, koju je objavila pre godinu dana ili ne znam ko, službeni list je to objavio, pa je onda valjda Ars Libri obnovio. Ruska religiozna filozofija, to je filozofija za 21. vek, za sve hrišćane, protestantske, rimokatoličke, naravno pravoslavne. Sve je aktuelno, čito sam dosta pažljivo, od Solovjova, od Danilevskog, Solovjova, pa sve do Višeslavceva, modernih ruskih filozofa. Lazić je sve to čitao, kod Bičkova je bio, pa ga Bičkov upućivo na Pavla Florenskog, sjajnog, univerzalnog ruskog mislioca. To su sve renesansni ljudi, ti ruski religiozni filozofi. Neki su stradali, naravno, baš je Florenski stradao pod Sovjetima. Srećom, eto, Božije je prst. Otišli su na zapad. Veliki broj otišao na zapad. 1922. zamislite, još iz Sovjetskog saveza moglo da se emigrira. 1922. Tako je emigrirao i Nikolaj Berđajev i Bulgakov i još niz drugih. Loski. Prvo su bili u Berlinu, posle u Parizu i uglavnom Francuske bira. To je bilo doprinos ogroman ruske, slovenske, pravoslavne kulture zapadu. Uticaj je bio, ne prevelik. Sad ponova ima jedan talas novog interesovanja na zapadu, čak i prelaženje u pravoslavlje. To sam mnogo puta rekao, sve države Evrope imaju pravoslavnu crkvu. To treba da znate, verovatno i znaju. Belgijska pravoslavna crkva, Švedska pravoslavna crkva, Španska pravoslavna crkva, sastavljena ne od Grka i Rusa, nego od Španaca, Francuza, Engleza, Belgijanaca. To nije veliko, hvala Bogu što nije veliko. U Indoneziji pravoslavna crkva, a to je divno. To je najmuslimanskija zemlja sveta, to znate. I taj musliman, dalekim poreklom musliman, kako se zvaše, bio jedan razgovor s njim i kod nas je prenet taj razgovor i preveden. On je doživeo nešto u Evropi kad je bio na pravoslavnoj liturgiji, postao pravoslavan i osnovao u Indoneziji pravoslavnu crkvu. Ima neprilika, a niko nije ubijen od tih pravoslavnih koji su u Indoneziji. Zašto pričam? Jer je prvi put sam to čuo, kako treba relativno školovan hrišćanin da razgovara sa relativno školovanim muslimanom. Nikada ne kaže da je Isus Hristos sin Boži. I to ne ide u glavu ni najškolovanijeg muslimana. Ispada malo smešno, jel da? Otkud će otac imati sina? Tako da sa Svetom Trojicom ne ide nikako. Ali onda on kaže ovako, kažite da je Isus Hristos reč Božija. Reč Božja je ceo Kuran, Koran je pun reči Božje, kroz Allaha naravno, ali reč Božja. Kad kažete da je reč Božja, primit će. Oni naravno primaju Isusa Hrista, to dobro znate. Mojsija, Avrama, Mojsija, Isusa Hrista, ali ne kao Mesiju, ne kao Svetu Trojicu, ne kao drugo lice, nikako, jer da uvek vam kažu, a zašto je Muhamed, zašto je poslao Bog Muhameda? To je ono što baš nije baš mnogo jasno zašto je poslao Bog Muhameda, ali eto, Muhamed, to sam ovdje isto pričao. Nemojte pričati da je Muhamed duševno bolestan. I to ja kao psihijatr kažem da to nikako nije slučaj. Ni epilepsija, ni šizofrenija, nikako to ne može biti. Mnogo je primao od hrišćanstva, kako je Koran pisao, ne znam, ali je mnogo primao, ali od nestorijanskog hrišćanstva. A Nestor je bio, kao što znate, jeretik. To je u 5. veku bila osuda veoma zanimljivog Nestorija. pre njega još i Pelagija. Pelagija još zanimljivi bio od Nestorija. Pošto se bavio mnogo Lazić ruskom religioznom filosofijom koja je delovala na njega, ja ću vam sad samo pomenuti oca Sergeja Bulgakova, koji je kod nas prevođen sjajno. Knjiga Pravoslavlje, verovat ćete mi da sam se do ovih godina načito knjiga. I o pravoslavlju, na više jezika. Pa sad, ajde, kako ćete to protumačiti. Tri najbolje knjige o pravoslavlju koje sam čitao potiču od Kalista Vera, Engleza, najpre Anglikanca, koji je prešao u pravoslavlje. Davno, pre 30 godina, na Patmosu, sreo sam ga u Engleskoj i imali smo, bio sam u jednoj večeri s njime. Na Patmosu je prešao u pravoslavlje, potpuno postao ceo pravoslavan, episkop je sada, živ je, bio je u Beogradu pre nekoliko godina, u rimskoj dvorani imali smo promociju njegove knjige, prevedena, sjajna, pravoslavlje. Englez da napiše o knjizi, o pravoslavlju onako, neću vam pričam, čitajte sami pa zaključite. Druga, Ernst Benz, protestantski nemački teolog, i taj knjiga prevedena kod nas, sjajan mislilac, imao sam sreću i njega da u Marburgu upoznam, tamo je držao predavanja. I treća, Sergeja Bulgakova, Pravoslavlje, to je Novi Sad objavio pre mnogo godina, čitajte i to pažljivo, jer tu Sergej Bulgakov duboko religiozan, verovatno i s nekim mističkim doživljajem, govori vrlo objektivno o rimokatolicizmu i protestantizmu. Hajte malo da se smirimo. Šta je pozitivno? I šta će za budućnost biti pozitivno iz rimokatolicizma? Šta iz protestantizma i naravno pravoslavlja? Nikakav strastan ekumenista nisam. Sergej Bulgakov, citiram Lazića, a to je sad rekao Bulgakov, seksualnost još nije pol i zloupotrebom postaje njegova negacija. Današnja negacija, jel da? Ali istovremeno neodeljiva od pola, koji bez nje ne postoji, kao oganj bez materijala za sagorevanje. Pol je neodeljiv od seksualnosti, daje plamen životu i usled toga predstavlja pozitivnu i dobru silu. Sjajno, tako treba pozdraviti odnos tela, duše i duha. Jer, pazite, hrišćanstvo i polnost, to nikad nisam uspeo da napravim ciklus, plašio sam se na Kolarčevom, pravoslavna crkva, pravoslavlje i polnost, seksualnost. Tu nešto ne ide baš najbolje. 2000 godina neki odnos čudan hrišćanstva u celini prema telu, prema polnosti, prema seksualnosti, šta je tu? Nešto zlo. Nešto zlo. Dolazi iz tela, pa onda asketizam čitav, koga nećemo nikad podcenjivati, naravno jer su najveći svetitelji bili askete, ali ne svi. Bilo je puno ženjenih episkopa iz 4., 5., 6. veka, to mnogi ne znaju. Ženjenih episkopa, posle sve više se odeljivalo, a onda su i katolici, jel da, kao što znate, valjda Grgur, papa Grgur VII. Je dao celibat. To je bilo odlučujuće. Nećemo o tome. Celibat. To je 1072. godine bilo. Papa Grgur VII. Kaže, nema ženidbe više. Od sad ste katolički sveštenici celibatni. E, možete misliti sa to. Nema porodice, nema žene, nema ima, ali uglavnom nema. Ima da se posvetite samo misiji hrišćanstva u narodu. Sve do Tuđmana, pitali fratra za koga da glasamo. Prosečan Hrvat pita za koga da glasamo i fratar kaže. Dobro, poneki srpski seljaci kad poštuju svoga sveštenika, umeli su i da pitaju i tog svog sveštenika. Evo sad zbilja završavam. Prvo, da, tu nešto ne ide. Origen, koji se kastrirao, jedan od najvećih mislevaca, osuđen. Zašto je osuđen? 553. Na jednom saboru osuđen Origen, Vladika Tanasije Jerkić je dva sjajna predavanja održao, nije objavio, valjda mu malo bilo nezgodno, vrlo objektivno govorio, ali završio i on, to je ipak jeres. Osuđen kao jeretik. Zašto? Zbog preegzistencije duše, znači Platon, neoplatonisti, Plotin. E, Plotin je smatrao da je telo izvor zla. Veliki mističar, pravi mističar Plotin, prevođen kod nas pre mnogo godina, skoro sva dela Plotinova imamo na našem jeziku, vredi čitati. Origen, Plotin, a znate šta kaže apostol Pavle, druga poslanica Korinćanima? Ili ne znate da su tela vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, tela, koga imate od Boga i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telima svojim i u dušama svojim, što je Božje. Apostol Pavle, koji je bio verovatno neženjen. Za apostole Hristove to se isto preskače. Ne vole baš mnogo ni naši o tome da govore. Za Petra znamo da je izlečio taštu, jer da Hristos, verovatno su i svi ostali apostoli bili ženjeni. Možda Jovan nije. U ono vreme nemoguće bilo. Jevreji bez porodice i bez žene neshvatljiv. Čak za Esene nije jasno na moru gde su nađeni oni spisi, da li nisu ipak imali porodice, pa su subotom, nedeljom, subotom odlazili u porodice. Jedna varijanta objašnjenja Esena. Druga, nisu, nego su bili monasi. Inače, Jevreji nemaju monahe. To je prvi put da se pojavi u oči dolaska Hrista, i to je naš dragi Berber jako lepo i pisao i govorio, i ovdje govorio. Berber, koji je počeo kao mali glumac, a završio kao svetski hebrolog i prevodilac Talmuda, jel, ali prvo čitajte pažljivo i dugo Sveto pismo, Evanđelja, a onda, kad je ušlo u vas malo dublje, ne samo intelektualno, onda čitajte slobodno i treba da čitate Koran, kako da ne, Bhagavad Gitu, to je indijsko, naravno, Budi ne govore, nemamo na našem jeziku. Naravno da i Lazić govori o opasnosti prenaglašavanja pohotljivosti tela, to je ono današnje, pozivajući nas sve zajedno na najpre duhovno, a onda duševno i telesno sjedinjenje muškarca i žene. Vrlo komplikovan odnos muškarca i žene, što sam stariji, sve mi se čini komplikovanije. Sve je komplikovanije. Muškarac, žena, imali smo ciklus na Kolačevom univerzitetu, je izašla knjiga, bio je i Bojan Jovanović tu, o muškarcu i ženi. Govorili etnolozi, psiholozi, psihijatri, filozofi, književnici, vladika Irine i Bački, nigde taj njegov, to je šteta velika. Jako lepo je govorio vladika Bački, o ženi, divno govori o ženi vladika Bački, nema to, negde se izgubilo. Zaista posljednje, ne treba zaboraviti, na ovo nas upozorava Milorad Lazić, kada piše o asketizmu, da su svi ljudi pozvani na podvig, to je citat, jer nam je potreban korak ka ličnom opitu i ličnom doživljaju. Izvinite za dužinu.
Dobro večer. Ja se trudim da budem malo koncizniji, imajući u vidu vaše vreme, i nastojeći da nešto konkretnije možda kažemo o knjizi i o delu našeg dragog kolege i prijatelja Milorada Lazića, dakle, koji je sa svojih 47 godina života uspeo da u ovim našim uslovima ipak sačini jedan impozantan i hvale vredan opus. Povod večerašnjem razgovoru, kao što znate, je knjiga Teologija lepote, i ona uglavnom čini tekstove koji nisu kao takvi objavljeni osim jednog u njegovim do sada objavljenim knjigama. A Lazić je do sada za života je objavio 7 tih knjiga, odnosno koliko se uzme u obzir i ona 8, Fiziolog koji je priredio, koju je dakle kompletno njegovo delo u okviru srpske srednjovekovne književnosti, koja ga dakle na jedan najbolji način i preporučila kao znalca staroslovenskog naše srednjovekovne književnosti, kao istoričara i kompetentnog tumača ne samo književnosti, već i istorije i ključnih razdoblja naše nacionalne kulture. Dakle, to je taj Fiziolog koji je objavljen 1989. Potom su usledile knjige Kestaški rat 1991. Pravoslavna estetika Stefana Prvovenčana 1994. Srpska kultna estetika 13. veka 1996. Estetika Domentijanovih žitija 1997. Estetička shvatanja Svetog Save 1998. Izihazam srpske knjige 1999. I posljednja za života objavljena knjiga je Pravoslavna estetika tela i tajna polnosti 2001. Tokom svog života i rada, kao što je pomenuto, Lazić je veoma aktivno učestvovao u našem javnom, društvenom, kulturnom i duhovnom životu, ostavljajući brojne priloge u našim časopisima i listovima, a pogotovo je značajno njegovo učešće na tribinama, o čemu naravno govore i zapisi koje je ostavio govoreći o važnim temama i knjigama, učestvujući na tribinama i ove kuće. Knjiga Teologija lepote, dakle, sadrži 10 tih različitih tekstova koje je on objavio i koje, dakle, osim teksta Estetika preobraženog erosa u Domentijanovim žitijama, koja je objavljena i u knjizi o estetici Domentijanovih žitija, nisu kao takvi objavljeni u njegovim knjigama koje sam pomenuo. Utoliko je dakle ova knjiga važna jer pruža značajan uvid u kompletan Lazićev rad, jer sadrži u prvom delu tekstove o pravoslavnoj estetici, a u drugom o isihazmu kod Srba. Dakle, u prvom delu su objavljeni tekstovi pravoslavno shvatanje lepote, estetički fenomen Boga u srpskoj srednjovekovnoj kulturi, žitije kao estetički izvor i estetika tela, naravno i pomenuti tekst koji je uvršen u knjigu o Domentijanu. Taj prvi deo, dakle, govori o veoma važnom aspektu Lazićevog rada, koji čine knjige vezane za njegov opus preispitivanja pravoslavne estetike i utvrđivanja onih polazičnih konstanti za jedne hipotetičke nauke o bavljenju tim fenomenom. Lazić je jedan od prvih koji je sa takvim entuzijazmom počeo da se bavi fenomenom estetskog u našoj pravoslavnoj tradiciji, da je u veoma kratkom periodu napisao nekoliko tih značajnih knjiga koje se objavljuju, dakle, kao što sam pomenuo, 90. godina. U vremenu koje je najmanje bilo naklonjeno estetici i najmanje naklonjeno pokušaju da se pojam lepote i tema kojima se Lazić bavio preispituju to vreme. Međutim, upravo sa tim izazovom vremena koje nije bilo naklonjeno duhovnom, Lazić i ostvaruje jedan impozantan opus knjiga koje, dakle, izborom tekstova iz prvog dela ove knjige upotpunjuju taj njegov značajan rad. Naravno, treba pomenuti, kao što je i bilo reči o tome, da je njegovo najznačajnije delo u rukopisu, to je doktorska disertacija Srpska estetika asketizma od 1381. do 1459. dakle u periodu od Mariječke bitke do pada srpske despotovine. Rukopis, dakle, koji je objavljen kao doktorska disertacija i koji je Lazić uradio kao deo programa zaposlen u Balkanološkom institutu. Vredi pomenuti da je rad na toj knjizi Lazić započeo i završio za svega godinu dana. Od dana kada je odobrena tema te disertacije, a bilo je neke kolebanja da li to može kao takva tema da prođe ili ne, dakle, od trenutka potraživanja teme do odbrana disertacije nije prošlo više od godinu dana. To je, dakle, nešto u našim uslovima zaista nezapamćeno, s obzirom na kvalitet tog teksta. Imamo u vidu da je jedan dobar segment tog teksta, te knjige, te disertacije objavljen u časopisu Istočnik. I, dakle, možemo da već sada govorimo o uzorku na osnovu kojeg nesumnjivo možemo da kažemo i više o kvalitetu tog njegovog dela, da je reč, dakle, o nečemu što kada bude objavljeno da će biti povod jednom celovitijem sagledavanju celokupnog dela Milorada Lazića. Drugi deo ove knjige o kojoj je reč, to je Teologija lepote, je posvećen tekstovima naslovljenim Isihazam kod Srba. Pet tekstova su tu, Isihazam resavskih rukopisa, Palama u srpskoj srednjovekovnoj književnosti, Slovan uspenije Bogorodice Grigorija Solonskog, Bogoslovska struktura zbornika šestodneva i Lestvica Jovana Lestvičnika u kalendarskim i sihastičkim zbornicima. Ovaj pak deo Lazićevog opusa je sintetizovan u pomenutoj njegovoj knjizi Isihazam srpske knjige, koja je objavljena 1999. Budući da nijedan od ovih pomenutih tekstova nije ušao u tu knjigu, reč je, dakle, o Lazićevom interesovanju koje datira mnogo ranije nego što je objavljena ova knjiga, dakle, Isihazam srpske knjige, i koja, dakle, pokazuje jedno Lazićevo dublje interesovanje za problem isihazma u Srba. Problem isihazma je jedan od najvažnijih za razumevanje identiteta pravoslavlja, ali i identiteta naše pravoslavne duhovnosti i nacionalnog identiteta. Zato Lazić, kada govori o izvorima isihastičke misli, on veoma dobro sagledava i situira taj problem u kontekst u kome je on zapravo i doživao svoju punu afirmaciju. A to je period 14. veka i period, dakle, kada Grigorije Palama vodi odlučnu bitku da ne samo svoje učenje, kao što se mislilo, potvrdi naspram tadašnjih svojih oponenata, već i da afirmiše ono što do tada postojalo u okviru pravoslavne svetootačke tradicije. Reč je o tome da mističko iskustvo i mističko tumačenje onoga što je postojalo kroz palamizam, kroz isihazam, je vezano za odnos prema božanstvu i mogućnosti saznavanja Boga. Za razliku od tadašnjih njegovih oponenata, Vaglama, koji je smatrao da Bog svoj suštini ipak može da se spozna u ovozemljskom svetu i da ne postoji bitna razlika između njegove suštine i njegove energije, Palama dokazuje, dakle, oslanjujući se na svetotačko predanje koje počinje od svetog Grigora Niskog, pa naravno svih najvažnijih svetih otaca, da bitna razlika između poznavanja božanske suštine, odnosno nemogućnosti spoznavanja božanske suštine i poznavanja onoga što je božanska energija, što je svima nama dostupno, pravi dakle jednu veliku razliku koja nam omogućuje da na jedan drugačiji, suptilniji način shvatimo ono što je do tada bilo veoma važno u kulturološkom, ideološkom smislu. Reč je bilo o tome da se preko prevoda tada važećih teologa sa zapada ideje Platona i Aristotela pretoče na jedan pravoslavlju možda neprimeren način. U tom smislu je ona razlika koju je, na koju je insistirao Palama i koja dakle pokazuje da je božanska suština nesaznatljiva, da je ona kao takva čovjekovom umu nemoguće da se spozna i da ono što se kroz mističko iskustvo, kroz mističku taursku svetlost može da otkrije, samo ispoljavanje one energije i one svetlosti koja je nama dostupna preko čula. Zato je recepcija takve jedne ideje veoma važna za 14. vek u Srbiji, kada te ideje iz sikhizma i dolaze zapravo u Srbiju i kada one postaju okosnica onog duhovnog života koji omogućuje da kako afirmacijom iz sikhizma u samoj Bizantiji, a i afirmacijom toga u Srbiji, dođu do prevazilaženja onih nesporazuma koji su nastali u vreme Dušana, da dođe do pomirenja dve crkve i da zapravo ono što je bilo karakteristično za veliki duhovni pokret i za premeštanje središta srpske državnosti od juga ka severoistoku, dođe na pravo mesto dobijaći svoj duhovni centar. Reč je o tome da se i sama afirmacija naroda u isikastičkom smislu sagleda onako kao što je to hrišćanskom i pravoslavnom duhu bilo najprimerenije. Za razliku od dotadašnjeg biblijske razlikovanja između posvećenog naroda, laosa i etnosa, koji je dakle pretpostavljao sav onaj drugi narod, sav drugi etnos, u samoj Bizantiji dolazi do objedinjavanja i do sinonimnog shvaćanja, kao što potvrđuje to Lazić, na čemu posebno insistira, da je došlo do ponovnog ujednačavanja tih termina. Dakle, etnos i laos nisu međusobno različiti, već je reč o jednom jedinstvenom nazivu za narod koji postoji u okviru jedne crkve, u okviru jednog verovanja, a naravno naroda i u okviru jedne države koja se dakle smatra ne više niti posvećenim, niti Božjim narodom, niti drugim narodom, nego novim Božjim narodom. To je taj, dakle, novi moment u formulisanju nacionalne svesti koji je bitno doprineo i da u Srbiji, budući da su Srbija u 14. veku posle Mariličke bitke postaje na neki način oaza i mesto koje dolaze iz Bugarske, iz drugih južnih područja koje su već osvojili Turci, dakle sklonište i velikim intelektualcima, a i narodu koji je dolazio tada u Srbiju, da se stvori jedan novi integrativni faktor duhovne i nacionalne svesti koji je bio dovoljno širok da u kontekstu pravoslavlja pruži osnov jednom tumačenju ne samo pravoslavne, već i moderne duhovnosti i nacionalnog samoodređenja. To je, čini mi se, važno za utvrđivanje onoga što bismo kasnije nazvali samim identitetom nacionalnog postojanja, o čemu, dakle, nije u nas dovoljno poznato, a što knjiga i tekstovi Milorada Lazića nesumnjivo pokazuju kao jednu važnu činjenicu. Druga važna stvar je da u analizi tekstova, rukopisa koji analizuje Milorad Lazić, se ukazuje zapravo na važnost takve jedne struje isihastičke u srpskoj tradiciji i da zapravo su elementi takvih tekstova bili okosnica onoga što je poslužilo i za formiranje jednog estetičkog obrasca prepoznatljivog i u žitijama, a i u kasnijoj tradiciji srpske duhovne baštine, koja, dakle, je postojala i nakon pada despotovine 1459. godine. Veoma je važna i važan tekst i čitav ovaj prvi deo, o kome naravno i predgovorni i pogovorni tekst veoma instruktivni za dublje razumevanje ne samo tumačenja Lazićevih priloga, već i za sagledavanje onog duhovnog konteksta o kome Lazić posebno govori. Tako, čini mi se da je veoma važno da se u samom Lazićevom tekstu insistira na formiranju onoga što bismo mogli nazvati jednim duhovnim obrascem koji postoji i koji se utvrđuje preko žitija kao elementa estetskog. Žitije su, kao što znamo, sveti tekstovi koji na jedan poseban način nastoje da predstave životopis određenog sveca sa porukom i da su sačinjeni od raznoraznih elemenata. Najviše je tu predanja, biografskih podataka, legendi, ali ono što pokazuje Milorad Lazić o elaboraciji tih tekstova, govoreći o kultnom aspektu i estetskoj dimenziji tih žitija, to je da oni istrajavaju i grade jednu estetsku dimenziju koja, dakle, transcendira sve te posebne elemente do jedne jedinstvene poruke o lepom, koja, dakle, čini da ti tekstovi budu atraktivni i naravno i sama poruka tih tekstova omogućuje da im se stalno vraćamo i da ih sa posebnom pažnjom čitamo. Završavajući, dakle, ovo izlaganje, ja mislim da će, bez obzira što je o knjigama Milorada Lazića bilo reči na tribinama i ako je o njegovim knjigama pisano sporadično, prikazi su objavljivani. Iako je, dakle, i sada i ova knjiga bila povod dvojici autora da napišu izuzetne priloge o, i studije o Lazićevom delu, da će objavljivanje njegove disertacije i ponovo objavljivanje nekih njegovih knjiga, pogotovo ova pomenuta o isikazmu srpske knjige, kao i o Domitijanovim žitijama sa predgovorom Bičkova, dakle, povremeno objavljanje tih Lazićevih knjiga činiti živim i prisutnim njegovim opus u nas i omogućiti da sa njim još uvek vodimo jedan stalan razgovor, što on nesumnjivo zaslužuje, a i njegovo delo nesumnjivo kao vredno pažnje će omogućiti da njegova energija, njegov entuzijazam bude prisutan u našoj kulturi. Hvala.
Poštovani slušaoci, u emisiji je ogledalo, slušali ste predstavljanje knjige Teologija ljepote rano preminulog istoričara srpske srednjovjekovne književnosti, đakona doktora Milorada Lazića, koja je izdata u izdanju kuće Otečnik. Knjiga je predstavljena u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. O knjizi su govorili akademik Vladeta Jerotić i dr. Bojan Jovanović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.